Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw keselli, Lewapda gaz üçinçiligi keselli, Marda bir näçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen VPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny gyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 17 ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň şol sanyny tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary baradaky soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýaryn diýip Stoltenberg Kiýewiň yaraw üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adyndan 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 15. yanvarda. Pokhara kuror çeherçesinde teyada çılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçurdu. Bu yurtta son 30 yılda olan en kanlı uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanlı halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dışarı yurtlu yolcuların arasında 4 tane Rusyalı hem var. Eýranny hökümete garşy 4 aý bäri geçirilýän protestlerde adyndan 520 adam öldü diýip düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşýän toparyň adam hukuklary aktivistleri habar agentliginiň 17-nji ýanwarda çap eden hasabatyny aýdylýar. Ölenleriň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik 70 adam, howpsuzlyk güýçlerinden bolsa 68 adam bar diýip agentliginiň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de habarda 2000 töwereği adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti gaydiliya. Bu protestlerle bağlılıkta suvada çenli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam giyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gaydi 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampaniyasının Türkmenistan'a yurdun fiksirlenen telefon torunu kogulandırmak koyunca ulu şertname kazananlığı havar veriliyor deyip Hatay metduoti anıklaştırmazdan havar veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 5-nji gün sanlıl omarkalık geçiren hükümet meclisinde yurdun ara katnaşık ulgumundaki ehli işleri hil taydan tezi derecede utlaştırmağın, bar olan kuvvetten neticeli peydalanmağın verurduğunu nıltadı. Emma Hatay kampanyası bilen bağlaşılan şertname varı da hiç tat aytmadı. Geçen yılın noyabrında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hükümetin sanlı ulgum markalı geçirilen meclisinde yurdun ulu ve ara katnaşık kulluğunun Huawei bilen bağlaşmalı şertnameler var da kararı kol çekti deyip Hıtay Nesir'nin havarında belirleniliyor. Emma kurrun edilen şertnamelerin umum bahası, işin başlanmalı ve tamamlanmalı vakti anıklaştırılmaya. Türkmen Devlet Havar Kulluğunun mağlumatına göre, Ulu ve Kommunikasyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmet Khan Çakıyev hükümet meclisinde sanlı ulgama geçmekte önde varcı teknolojileri ornaştırmak, ara katnaşık ulgamlarını yengeltmek ve el yeterliliği öpçün etmek koyunca görülen çareler varı da hasavat verdi. Onun sözlerine göre yurdun velayetlerine ve Aşgabat şehrine fiksirlenen telefon torunu devrevap kupon ulgamını çenli kemilleştirmek, onların gorumlarını yengeltmek koyunca işler alınıp barlayar. Siz havarlar dinlediniz.